Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. I ovog 13. dana jula pokušat ćemo da vam pomognemo da se razbudite, da bismo zajedno uhvatili i današnji dan. Ovog sunčanog jutra iz studija Radio Beograda 1 srdačan pozdrav šalju vam producentkinje Vesna Gemović, ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Dejan Lazić, a moje ime je Marko Milojević. U prvom satu jutarnjeg programa Uhvati dan čućete trenutne vremenske podatke i kako nas vreme očekuje narednih dana. Iz Automoto Saveza Srbije javit će nam kako je stanje na putevima. Čućete i šta se to dogodilo na današnji dan, a nešto pre 7 časova prelistat ćemo i današnje izdanje dnevnih novina. U ovom satu čućete i šta kažu kritičari o novoj knjizi Vesne Kapur. U drugom satu govorimo o međunarodnom karnevalu u Vrnjačkoj Banji. U našoj redovnoj rubrici Kako ste šta treba, čućete kako se Gornji Milanovac bori sa posljedicama poplava i klizišta. Naš reporter Ratko Rakin javit će se iz Novog Sada, pa ćemo čuti i kako protiče 15. Exit festival. A za nekoliko trenutaka čućete i najvažnije informacije iz zemlje i sveta, o tome više moja koleginica Gordana Eror. Dobro jutro.
Šest je časova i tri minut, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a ovo su važnije vesti. Premijer Vučić najavio usvajanje zakona o radu i penzijskom i invalidskom osiguranju u parlamentu. Nakon što je podneo ostavku, Lazar Krstić ostaje u vladi kao savjetnik premijera. Najmanje 15 ljudi je poginulo u izraelskom vazdušnom napadu u blizini jedne džamije u pojasu Gaze. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu treće mjesto osvojila je Holandija, koja je pobedila Brazil, finale između Njemačke i Argentine večeras. Prepodne sunčano, popodne pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna do 30, u Beogradu 29 stepeni. Nakon što je vlada usvojila zakon o radu i penzijskom i invalidskom osiguranju, ti zakonski predlozi pred poslanicima bi trebalo da se nađu u utorak. Očekuje se da će zakoni biti usvojeni u Skupštini u sledeće sedmice, dakle moguće već u četvrtak. Iako deo stručne javnosti odavno iznosi zamerke na predlog zakona o radu, ali i na to što o njemu nije organizovana javna rasprava, premijer Aleksandar Vučić tvrdi da je Srbija prvi put u svojoj modernoj istoriji suštinski krenula u reforme.
To će biti jedna od stvari kojima ćemo se pohvaliti za 100 dana rada vlade i koju smo obećali građanima Srbije. U izbornoj kampanji nisam krio, nikoga nisam obmanjivo i govorio sam o bolnim reformama. Mi smo u obećanom roku usvojili zakon o radu, bit će u Skupštini utorak, izglasan do četvrtka. Neki su štitili samo svoje pozicije, sindikalna prava, a narod i radnike nikada nisu štitili. Zato smo doneli novi, moderan zakon o radu koji će ceo sve da pozdravi i koji će da doprinese pre svega da mladi ljudi mogu da dobiju posao, da mladi ljudi mogu da traže šansu, a da nikoga ne ugrozimo i da štitimo svakog dobrog radnika.
Sa ocenom premijera ne slažu se sindikati sa kojima, kako je rekao Vučić, više neće biti pregovora. Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak najavio je da će od utorka protestovati ispred Skupštine sve dok se sporni zakoni ne povuku iz procedure.
Oni su nam poslali tu poruku, mi smo uzvratili sa ovom porukom. Ako umeju da je pročitaju, bit će dobro. A ako ne umeju, mogu da očekuju vrlo brzo sledeću stvar. Naravno, mi smo poslali poruku, mi više poruka nemam, odnosno možemo ovu da ponavljamo. Ulog stalno raste, oni ako su i ole političari, moraju da shvate da svaku minuta ulog raste. Tako svaki danom sledeći tražit ćemo više.
Najavljenim reformama izgleda da nije bio zadovoljan ni Lazar Krstić, koji je juče podneo ostavku na mesto ministra financija. Krstić je rekao da je od premijera tražio nemoguć program, to jest smanjenje penzija za najmanje 20%, plata u javnom sektoru za 15% i povećanje cena struje za 30%.
Ja mislim da premijer, uz u obzir tešku situaciju, i ministar financija moraju da imaju potpuno isti pristup. Ne samo oko cilja, već i oko načina na koji će se doći do tog cilja. Zbog toga smo premijer i ja postigli dogovor da podnesem ostavku na mesto ministra financija. Mi imamo različite pristupe oko dinamike kojom Srbija može i treba da stigne do svog cilja.
Funkciju ministra financija do izbora novog obavljaće aktuelni ministar privrede Dušan Vujović. Lazar Krstić bit će specijalni savjetnik premijera i pomagaće u pregovorima sa MMF-om. Ostavku na funkciju ministra prema odredbama zakona o vladi Skupština će konstatovati bez rasprave, a ministar može, ukoliko to želi, da je obrazloži. Zakon o vladi kaže da ministar ostavku upućuje predsjedniku vlade, koju premijer prosleđuje predsjedniku Narodne skupštine. Skupština na prvoj narednoj sednici bez rasprave prima k znanju da je ministar podneo ostavku i time mu prestaje mandat. Ostavka ministra financija bila je povod i za novo obračunavanje sa opštenjima između DS-a i SNS-a, a DS ocenjuje da je Krstićeva ostavka najobičnija farsa koja ima za cilj da skrene pažnju javnosti sa katastrofalnog zakona o radu. SNS je navela da postoje različite metode čišćenja đubreta koje je DS ostavilo za sobom. Vlada je juče usvojila zakon o posljedicama otklanjanja poplava, koji bi trebalo da omogući raspodelu novca i donacija za građane čija imovina je postradala u poplavama. Posle skoro dva mjeseca od poplava u Krupnju se još uklanjaju zemlja i blato, prave alternativni putevi, čiste rečna korita, popisuju oštećena domaćinstva i klizišta. U Krupnju je i dalje na snazi vanredna situacija. Prema prvim procenama šteta je 1,5 milijardi dinara. Predsjednik opštine Krupanj Rade Grujić izjavio za naš program da je lokalna samouprava dva mjeseca posle katastrofalnih poplava uradila sve što je u njenoj moći, a da toj opštini i dalje pomaže Vojska Srbije.
Ono što je najvažnije, to je da tri radne grupe Vojske Srbije rade na probijanju određenih putnih pravaca koji su klizištima zatrpani i bez njihove pomoći mi to ne bi mogli da uradimo ni slučajno. Druga stvar je da put Zavlaka Krupanj privodi se kraju, očekujemo za 7 dana da završi se asfaltiranje tačno do Krupnje, u stvari ima još 1,5 km da se uradi. Što se tiče same pomoći stanovništvu, delimo uglavnom humanitarnu pomoć koja stiže iz raznoraznih organizacija i fondacija. Čekamo da vidimo kada će krenuti gradnja kuća.
U Krupanjskom kraju, gde je registrovano 327 pomeranja tla, najviše je štete na infrastrukturi od 26 mostova, 18 je potpuno onesposobljeno, a srušeno je 110 pešačkih mostova. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je na Croatia forumu u Dubrovniku zemlje regiona da ne budu zarobljene u prošlosti i da se okrenu budućnosti. Dačić je također osudio bombardovanje Dubrovnika u ratu 90. godina. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić tu izjavu ocenjuje kao primjer dramatične promjene u odnosima između država jugoistočne Europe koje su nedavno ratovale. Vesti iz sveta. Ukrajinske snage bombardovale su nekoliko baza proruskih pobunjenika u regionima Donjecka i Luganska i nanele im ozbiljne gubitke, saopštile su vlasti u Kijevu. Milicija samoproglašenje Donjecke narodne republike odobrila je helikopter Mi-24 vazduhoplovnih snaga ukrajinske vojske. Moskva je uputila zahtjev Ukrajini da prestane sa artiljerijskim napadima na rusku teritoriju i nepoštovanjem ruske granice. U izraelskom vazdušnom napadu u blizini jedne džamije u pojasu Gaze sinoć je poginulo najmanje 15 ljudi. Palestinski zvaničnici saopštili su da je već stradalo 30 ljudi, čime se broj žrtava u pojasu Gaze od početka novog izraelsko-palestinskog sukoba popeo na 135. Izraelska vojska upozorila je Palestince, koji žive na severu pojasa Gaze, da se evakuišu iz te oblasti, jer se planira napad teškim naoružanjem na, kako kažu, ekstremiste iz Gaze. U predgrađu grada Snežni milicija samoproglašene Donjecke narodne republike oborila je helikopter Mi-24. Ponovo domaće teme. Trećeg dana muzičkog festivala Exit na glavnoj bini nastupio jedan od najtalentovanijih britanskih muzičara, osnivač i frontman brendova Blur i Gorillaz, Damon Albarn. Publici su se predstavili i Skillers, a pregled vesti iz sporta. Nakon što kažemo da je na svjetskom fudbalskom prvenstvu treće mjesto osvojila Holandija, koja je pobedila Brazil, final između Njemačke i Argentine večeras, pripremio je kolega Miroslav Nešić.
Kada je završnica mundijala u pitanju, jedna dilema sinoć je razrešena. Holandija je zauzela treće mesto pošto je u Braziliji savladala domaćina sa 3-0. Meč je veoma rano odlučen. Van Persie u drugom minutu iskoristio 11-terac, a Blur u 17. povisio na 2-0. Brazilci su bili jalovi u napadu, a Wijnaldum je u prvom minutu nadoknade postavio konačni rezultat. A večeras od 22 časa Argentina i Nemačka će započeti duel koji će odlučiti kome će pripasti šampionska titula. Obe selekcije su najviše pokazale u proteklih mjesec dana, pa se očekuje rezultatski neizvestan meč. Našu pažnju danas će privući i nadmetanja naših sportista na međunarodnoj sceni. Košarkašice Srbije, reč je o mladoj selekciji, poražene su sinoć u polufinalu Evropskog prvenstva u Udinama od Francuske sa 50-44, pa će danas za bronzanu medalju igrati sa domaćinom Italijom. A u finalu Svjetskog kupa veslača u Lucernu, Srbija će u finalu imati samo jednu posadu. Dvojac bez kormilara Dušan Bogićević i Veselin Savić, inače evropski prvaci, nadmetaće se za neku od medalja.
Na kraju emisije prognoza vremena i Nevena Živanović.
U Srbiji danas toplije, pre podne pretežno sunčano, a posle podne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, i to prvo u jugozapadnim i zapadnim predelima. Vetar slab promenljivog pravca, najviša temperatura biće od 25 do 30 stepeni. U Beogradu danas toplije, pre podne pretežno sunčano, a posle podne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca, najviša temperatura biće oko 29 stepeni.
U Beogradu trenutno 18 stepeni, vlažnost vazduha 75%, pritisak 997 milibara, vetar južni 1 metar u sekundi. Podsjećamo, premijer Vučić najavio usvajanje zakona o radu i penzijskom i invalidskom osiguranju u parlamentu. Nakon što je podnao ostavku, Lazar Krstić ostaje u vladi kao savjetnik premijera. Najmanje 15 ljudi poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu u blizini jedne džamije u pojasu Gaze. Na svetskom fudbalskom prvenstvu treće mjesto osvojila je Holandija, koja je pobedila Brazil, finale između Nemačke i Argentine večeras. 6:15, slušali ste jutarnji dnevnik. Urednik vesti Merima Janković, priprema Jelena Perendija, tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Meni je drago da je taj meč proglašen najboljim mečem na prvenstvu sveta. To je zaista bio fantastičan meč. Imam sad kasetu, ja sedim i boksem, mislim da ću da ga pobedim. To je tako blizu bilo, a tako daleko. Izgubio sam.
Gost, bokser Mirko Puzović. Nedelja, 13. jul, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Gost zdravstvene tribine je docent dr. Milan Jovanović, direktor klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Razgovarat ćemo o skidanju ožiljaka, mladeža, otklanjanju raznih anomalija, mogućnostima i dometima plastične hirurgije. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
Šest časova, 19 minuta. Na talasima Radio Beograda 1 slušate jutarnji program Uhvati dan. Za one koji su se tek probudili, da kažemo da je danas nedelja, 13. jul, 194. dan 2014. godine. Crna Gora danas proslavlja Dan državnosti, a čuveni američki glumac Harrison Ford, 72. rođendan. Taj glumac je prvi izgovorio rečenicu neka sila bude sa tobom, odnosno neka sila bude sa vama, koja je korišćena u filmu Ratovi zvezda. Pa neka sila i pozitivna energija i ovog jutra budu sa vama, odnosno celog ovog dana. Sunce je jutros izašlo u 5 časova i 4 minuta, a zalazi u 20 sati i 23 minuta, što znači da današnji dan traje 15 časova i 19 minuta. Ako su se neki od vas zapitali zašto je mesec sinoć sijao jače nego obično, za to postoji jedno naučno objašnjenje. Ovaj fenomen nazvan je super mesec i javlja se kada se zemljin satelit nalazi relativno blizu naše planete. Ta razdaljina varira, kada je pun i blizu zemlje, deluje veće i svetlije nego obično. Prema navodima NASA, mesec izgleda barem 14% veće i 30% sjajnije ljudima koji mogu da ga vide. U 6 časova u Beogradu je izmereno 18 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 16, Kragujevcu 14, a najhladnije na Kopaoniku, tamo je 9 stepeni. I da kažemo prognozu za danas, u Srbiji danas toplije, prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Prvo u jugozapadnim i zapadnim predelima jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, a najviše dnevna od 25 do 30 stepeni Celzijusovih. I u Beogradu toplije, prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Što se tiče dugoročne prognoze, odnosno izgledima vremena za 7 dana, dakle do 20. jula, promenljivo oblačno i toplo, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno se očekuje veća količina padavina, kratkotrajan grad, čak i jak vetar, onda krajem perioda, kratkotrajna stabilizacija vremena. Što se tiče biometeorološke prognoze, usled očekivane biometeorološke situacije, hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje savjeta lekara, kao i umerene fizičke aktivnosti. Naročito oprez savjetuje se osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u formi slabe koncentracije i glavobolje. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećanje pažnje. I jedna informacija, servisna, koju smo upravo dobili, dakle u ulici Vojvode Stepe počeli su pripremni radovi za rekonstrukciju te gradske saobraćajnice. Radovi zvanično počinju 17. jula. Ukidaju se tramvajske linije 9, 10 i 14, uspostavlja se autobuska linija 9A, koja saobraća od Trga Slavije pa do Banjice. Vozila sa linije 9A koristit će postojeća stajališta na trasi. Vozila sa linije 33 će saobraćati od autokomande do Save Maškovića umjesto ulicom Vojvode Stepe preko Bulevara Oslobođenja, a režim rada linija 18 i 39 neće se menjati do otpočinjanja radova na autokomandi i u ulici Triše Kiclerovića. 6 časova, 24 i po minuta. Dobro jutro. Za one koji su se probudili nešto pre pola sedam, da kažemo, da ponovimo temperature, na Paliću 17, Sombor 15, Novi Sad 16, Zrenjanin takođe, Kikinda 17 stepeni, Loznica 15, Valjevo 15, Beograd 18 stepeni. Beograd je trenutno najtopliji grad, u Kragujevcu 14, u Velikom Gradištu 13, u Negotinu 16, u Sjenici 11 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku, tamo je 9 stepeni, u Leskovcu 14, u Nišu 16 stepeni. Popodne kiša, pripremite se, ponesite kišobrane, kabanice, ako negde idete.
Vesti jutra.
Premijer Vučić najavio usvajanje zakona o radu i penzijskom i invalidskom osiguranju u parlamentu. Nakon što je podneo ostavku, Lazar Krstić ostaje u vladi kao savjetnik premijera. Najmanje 15 ljudi je poginulo u izraelskom vazdušnom napadu u blizini jedne džamije u pojasu Gaze. Na svetskom fudbalskom prvenstvu treće mesto osvojila je Holandija, koja je pobedila Brazil. Finale između Nemačke i Argentine večeras. Prepodne sunčano, popodne pljuskovi i grmljavina. Najviše dnevno do 30, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. jula po novom kalendaru Pravoslavna crkva slavi uspomenu na svete apostole, na 12 Hristovih učenika koji su posle Hristove smrti nastavili da propovedaju evanđelje po celom svetu i svojim delom učvrstili hrišćansku religiju. Ovaj dan se u pravoslavlju posebno obeležava kao dan apostola Pavla. Ovo su reči o ljubavi apostola Pavla zapisane u njegovoj prvoj poslanici Korinćanima.
Ako jezik je čovečije i anđelske govori, a ljubavi nema, onda sam kao zvono koje zvoni ili praporac koji zveči. I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nema, ništa sam. I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže. Ljubav dugo trpi, milokrvna je. Ljubav ne zavidi, ljubav se ne veliča, ne nadima se. Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve veruje, sve mu se nada. Sve trpi. Kad bejah malo dete, kao dete govorah, kao dete mišljah, kao dete razmišljavah, a kad postadoh čovek, odbacih detinstvo. Tako sad vidimo kao kroz staklo u zagonetki, a onda ćemo licem k licu. Sad poznajem nešto, a onda ću poznati kao što sam poznat. A sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, ali je ljubav najveća među njima.
Vođa ustavobranitelja u Srbiji Toma Vučić Perišić preminuo je na današnji dan 1859. godine. Kako su istoričari zapisali, bio je jedan od najpouzdanijih momaka kneza Miloša. Nosio je 1817. godine kneževu zapovest Vujici Vulićeviću da Karađorđe bude pogubljen. Pod prvom Miloševom vladom bio je knez u Gruži. Međutim, Toma Vučić Perišić je podigao bunu i protiv kneza Miloša i na presto doveo Aleksandra Karađorđevića 1838. Evo nekoliko redova iz zapisa Milana Đ. Milićevića o gospodaru Vučiću.
Pravičnost njegova suda, daljina njegova pogleda, jasno poznavanje narodnoga duha i snažna volja u svojim namerama, što su njegovi potonji radovi svakad potvrđivali, bila su svojstva koja su mu Gružu prisvojila tako da mu je toliko dugo ostala predana i svakad pouzdana. Od godine 1825. kad je Vučić na Oplencu razbio buntovnu Đakovu vojsku i utvrdio vlast knezu Milošu, pa čak do godine 1858. život je Vučićev kao jaka klečanica utkan u istoriju Srbije, osobito u istoriju njenoga unutrašnjeg razvića.
13. jul se u Crnoj Gori obeležava kao dan ustanka crnogorskog naroda protiv okupacije u Drugom svetskom ratu. 13. jula 1941. godine borbe su počele u Barskom i Cetinskom srezu, zatim u Podgoričkom i Danilovgradskom, a narednih julskih dana i u ostalim krajevima Crne Gore. Ustanička vojska brojala je oko 30.000 boraca. Na današnji dan 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja, Montevideu, počelo je prvo svetsko fudbalsko prvenstvo. U konkurenciji 13 ekipa prvo mesto osvojila je reprezentacija Urugvaja, drugo je zauzela Argentina, a treće Jugoslavija. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Šesti časova i 44 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ako ste se probudili, sada govorimo o jednoj knjizi i jednom predlogu za čitanje. Veštom poetskom naracijom u svojim pričama knjige Posećenju se hoda kao po mesečini pisac Vesna Kapor nadograđuje realnost. Čini to lagano, lirski kroz ironiju prema svetu. Teme priča su različite, a objedinjuje ih atmosfera putovanja kroz poetiku Miloša Crnjanskog. Knjiga je objavljena ovih dana. Pripremila Radojko Šekularac.
Knjiga obuhvata 11 priča različite tematike, a objedinjuje ih atmosfera putovanja kroz poetiku Miloša Crnjanskog. To su priče o nama, našim sećanjima na stradanja, na naše živote od pre 20 godina, sećanja na naše pretke, kaže autorka knjige Posećenju se hoda kao po mesečini Vesna Kapor. Lirski, izuzetno prefinjeno jezički, Vesna piše o ličnim pratovima i ratovima vođenim na našim prostorima. Beleži svoje sećanja i čuva ih od zaborava.
Priča sećanja, a i priča o tome kako bi moglo i kako bi trebalo dalje da se živi. Knjiga koja zahteva jednu vrstu promišljanja o onome gde se nalazimo sada. Moja želja jeste bila da ne zaboravim, jer ja sam bila svedok rata i mnogo prijatelja, mojih prijatelja je zaista mladih poginuli. Moja želja negde jeste da ih zadržim, da im zadržim život u pričama, što bi rekao Crnjanski, moji mrtvi drugovi. Dakle, da ti moji mrtvi drugovi na neki način žive svoj život, da nastave život kroz nas, kroz naše priče, a s druge strane imamo jedan savremeni, dinamični život sada u kojem smo svi učesnici. biti ubrzan i sulud, taj u kojem živimo u frejmovima zapravo. E sad, ja se tu negde borim protiv tih frejmova, ne želim da se književno svede na frejm, ne želim da se život svede na goli glagol, na rečenicu, bez emocije, bez misli, bez promišljanja. I eto, u ovoj priči ima različitih kultura, različitih mesta susretanja naših sećanja sa samim sobom. Nešto malo priča, recimo, iz Pariza, iz Švedske, iz Rusije, iz tamo gde sam mogla domaštati ili gde sam nekada bila i napraviti neke susrete svojih književnih junaka sa nekim drugim književnim junacima ili sa, na neki način, naprosto sa samim sobom.
Govoreći o književnoj vrednosti, formi i stilu pisanja priča knjige, po sećanju se hoda kao po mesečini, književni kritičar profesor Predrag Petrović rekao je da se Vesna Kapor u pričama prosto bori da sačuva sećanja. Čini to sa velikom koncentracijom reči i emocija, uvek fokusirana na određene momente ili događaje, kaže Petrović. Određujući odnos Vesne Kapor prema Milošu Crnjanskom u ovim pričama, Petrović ističe da Vesna, poput Crnjanskog, traga za trenucima koji su važni, izuzetni, koji menjaju život junaka i kaže.
Junaci Vesne proze, ljudi koji, čini mi se, kada pročete knjigu u celini, lutaju po jednoj širokoj mapi Evrope. Od Nevesinja, Beograda, Pariza, Beča, to je jedan ovako široki prostor kojim se kreću junaci ovih priča i čini mi se da oni uvek kao junaci Miloša Crnjanskog nekako tragaju za onim pravim prostorom, zavičajnim prostorom u kome će biti nesputani, slobodni, autentični. E, možda u ovo doba u kome danas živimo ti prostori slobode, nesputanosti, autentičnosti se otvaraju samo u pojedinim, retkim, izuzetnim, epifanijskim trenucima i to su upravo ti trenuci koje Vesnina proza pokušava u ovoj knjizi na jedan majestan, lirski način da uhvati. I tu se mora istaći još jedna stvar. Potrebna je jedna velika hrabrost, odgovornost jednog pisca da prizove u svojim pričama figuru Crnjanskog. To se zaista ne može tako olako, bezazleno uraditi. Velika je odgovornost dati i samoj knjizi naslov po jednom citatu iz Crnjanskog ili u pojedinim pričama također utirati određene citate ili prizivati lik Crnjanskog. I mislim da je Vesna na jedan izvestan način uspela ovim svojim pričama, između ostalog, i to da prizove lik Crnjanskog, da ga učini junakom svoje proze, da uspostavi jedan suptilni dijalog i sa njegovim životom i sa njegovim opusom.
Vesna Kapor je mlad pisac. Pre knjige Priča, po sećanju se hoda kao po mesečini, objavila je 2010. godine roman Tri samoće, koji je imao dva izdanja.
Reče čiča da me ženi Strina neće diduli dudi, pa ja odoh sam se ženit diduli dudi. Na zlu konju na magarcu diduli dudi. Razbih pleće, diduli dudi. U četvrto kolo igra, diduli dudi. I u kolu lepa moma, diduli dudi. Aršin duga, tri široka, diduli dudi. Ja isprosi hleb u momu, diduli dudi. Povedoh je domu svome, diduli dudi.
svaki dan.
6:51. Za sve one koji putuju, važna informacija koja stiže iz Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Vanja Branković.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta, međutim zbog završetka vikenda i turističke sezone koja je u punom jeku, pojačan saobraćaj se očekuje u prvim popodnevnim časovima, posebno na najfrekventnijim putnim pravcima. Na naplatnim rampama i graničnim prelazima moguće su nešto duže zadržavanje, samim tim informiranje dužih kolona, pa vozačima savjetujemo da budu strpljivi i da poštuju saobraćajne propise. Trenutno zadržavanje na svim graničnim prelazima nisu duže od 30 minuta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na mostu na državnom putu prvog B reda na deonici Beograd-Lazarevac kod skretanja za Rušanj, saobraćaj se obavlja usporeno. Od danas po narednih 30 dana za saobraćaj će biti zatvoren zbog radova i stari most na Dunavu kod Beške na autoputu Beograd-Novi Sad. Saobraćaj će biti preusmeren na novi most Beška na kojem će se obavljati dvosmerno sa po jednom trakom u oba smera. U toku su i radovi na mostu preko Tamiša na državnom putu prvog B reda Beograd-Pančevo, pa je saobraćaj obustavljen, alternativni put je obilaznica oko Pančeva. Danas nema predviđenih obustava saobraćaja na koridoru 10 Niš-Pirot. A prema informacijama kojima raspolaže operativni centar Republičkog MUP-a prethodnog dana putujemo u Srbiji, evidentirano je 94 nezgode. 43 osobe su povređene, 3 osobe su nažalost izgubile život.
Bila je to Vanja Branković. Vodite računa ukoliko idete na put, posebno zbog toga što se meteoropatske reakcije mogu javiti u formi slabije koncentracije i glavobolje, a učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećanje pažnje. Da ponovimo temperature: u Beogradu 18 stepeni, u Novom Sadu 16, u Kragujevcu 14, Nišu 16, najhladnije i dalje na Koponiku, tamo je u 6:00 izmareno 8 stepeni. I da čujemo kako će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Nevena Živanović.
U Srbiji danas toplije. Pre podne pretežno sunčano, a posle podne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. I to prvo u jugozapadnim i zapadnim predelima. Vetar slab promenljivog pravca, najviša temperatura biće od 25 do 30 stepeni. U Beogradu danas toplije, pre podne pretežno sunčano, a posle podne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca, najviša temperatura biće oko 29 stepeni.
Shaker na,
U 6:57 i ove nedelje za one koji vole zvuk novinskog papira još nisu izašli po današnje novine, vrlo kratko prelistavamo izdanje beogradskih dnevnih listova koji su na naslovnim stranama današnjih izdanja najviše pažnje posvetili ostavci ministra financija Lazara Krstića i odluci vlade da usvoji zakon o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. Počinjemo od Blica na naslovnoj strani. Krstić podneo ostavku, Vujović preuzima financije, a Mirović preuzima privredu. U Blicu možete da pročitate na 4. strani šta se sve menja u zakonu o radu. Blic na 10. odnosno na 9. strani piše o muzeju na otvorenom, o grobljanskoj umetnosti. Novo groblje u Beogradu, najveći muzej na otvorenom na Balkanu. Na njemu je oko 1800 vajarskih dela koje je radilo više od 130 skulptora. Iz Blica izdvajamo još nekoliko članaka, odnosno samo da pronađemo članke. Iz Blica govorimo o trijumfu naših učenika na olimpijadi u Cape Townu, iz matematike 6 medalja. Rezultati na olimpijadi u Južnoafričkoj republici, gde je učestvovalo 560 učenika iz 101 zemlje, potvrđuju visok rejting naše zemlje na takmičenjima iz matematike. Iz današnjih novosti na 3. strani preporučujemo intervju sa glumcem Ljubomirom Bandovićem o spomenicima mladoj Bosni i idealima prekrajanju prošlosti i umetnosti. Novosti na 7. strani istražuju da o tome kako se zapravo postaje menadžer, sertifikate o stručnoj spremi izdaju brojne agencije i centri za obrazovanje i tako solidno zarađuju. Menadžer se postaje za 2 sata i 6.000 dinara. Eto. Iz današnje politike izdvajamo razgovor nedelje sa glumcem Igorom Mandićem. Taj intervju možete pročitati na 7. strani. Igor Mandić kaže, napravio sam jednu vrstu automonografije da se niko ne muči posle moje smrti. Hrvatski književni kritičar, publicista i polemičar objavio je knjigu Oklop od papira koja obuhvata izbor njegovih tekstova, eseja i kolumni. I još jedan tekst o kvalitetu pijaće vode. Voda je ili čista ili je nema. Poplave su nam veliko upozorenje, mi nećemo napustiti vodosnabdevanje i Save, ali ćemo se u narednom periodu mnogo više posvetiti podzemnim vodama, kaže Svetozar Veselinović, vršilac dužnosti direktora javnog Beogradski vodovod i kanalizacija.
Sedam je časova i jedan minut. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije usvojila je izmene Zakona o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju, kao i Zakon o obnovi zemlje posle poplava. Usvajanjem tih zakona Srbija je konačno i suštinski krenula u ekonomske reforme, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Ministar financija Lazar Krstić podneo je ostavku. Kako je rekao, on i premijer Vučić imaju isti cilj, da se Srbija reformiše, ali ono u čemu se razlikuju jeste pristup u dinamici sprovođenja reformi. Funkciju ministra financija obavljaće ministar privrede Dušan Vujović, najavio je premijer Vučić i dodao da će zakoni o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju u utorak biti u Skupštini Srbije. Predstavnici i članovi Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost protestovali su ispred vlade Srbije zbog usvajanja novog zakona o radu i najavili nove proteste. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je u Dubrovniku učestvovao na regionalnom skupu Croatia Forum, osudio je bombardovanje tog grada 90. godina. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić tu izjavu ocenjuje kao primjer promjene u odnosima između država jugoistočne Europe koje su nedavno ratovale. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland posjetit će danas Beograd i Prištinu, gdje će s visokim zvaničnicima razmotriti niz pitanja, posebno dijalog dve strane i napredovanje u primjeni Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa. Najmanje 15 ljudi je poginulo u izraelskom vazdušnom napadu u blizini jedne džamije u pojasu Gaze. Napad se dogodio pri kraju večernje molitve. Palestinski zvaničnici su saopštili da je već stradalo 30 ljudi, čime se broj žrtava u pojasu Gaze od početka novog izraelsko-palestinskog sukoba povećao na 135. Izraelska vojska upozorila je Palestince koji žive na severu pojasa Gaze da se evakuišu iz te oblasti jer se planira napad teškim naoružanjem na, kako kažu, ekstremiste iz Gaze. Ukrajinske snage bombardovale su nekoliko baza proruskih pobunjenika u regionima Donjecka i Luganska i nanele im ozbiljne gubitke, saopštile su vlasti u Kijevu. Milicija samoproglašene Donjecke Narodne Republike odobrila je, odnosno oborila je helikopter Mi-24 vazduhoplovnih snaga ukrajinske vojske. Ko će poneti titulu najbolje ekipe mundijala znaće se posle večerašnje utakmice Argentina-Nemačka. Direktan prenos meča od 21 sat na RTS-u. Sinoć su fudbaleri Holandije pobedili ekipu Brazila sa 3:0 i tako osvojili treće mesto na svjetskom prvenstvu u Brazilu. Prepodne sunčano, popodne i uveče pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura 30 u Beogradu, 29 stepeni. Čuli ste vesti.
Odskočilo sunce još, pa na nebu sija broš.
Kad porastem, bit ću
direktor biblioteke, veslač, akademski slikar.
Kad porastem, bit ću
ja sam Radovan i ja sam profesor engleskog jezika.
Everybody, how are you today? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. Before I begin, we will take a look at some of the common questions that often arise when talking about learning the English language.
Kad sam bio mali, želio sam da budem pilot vojnog aviona. Odlučio sam se da budem profesor engleskog jezika zbog toga što mi je najdraži ujak na svetu. Otišao u Ameriku, ja sam još kao dečkić iz osnovne škole počeo da sam sebi govorim. Ako upišeš engleski, vidjet ćeš ujaka kad tad. Tako je i bilo. 1976. godine ja sam došao u Sjedinjene Američke Države dva dana pre najvećeg praznika svih vremena u Americi. Day of Independence. Dan nezavisnosti, 200 godišnjica slobode u Americi.
Why do we need to learn English? Of course, one of the reasons why we need to be able to speak English nowadays is because the world is becoming smaller.
Naravno da sam jezike voleo, jer su mi oni nekako i lako išli. Tako da sam, bar po mojim predavačima i po poznanicima, bio večito pohvaljivan za izuzetno brzo učenje engleskog jezika. Otprilike negde sa 24 godine sam prvi put profesor engleskog jezika. U šali su me nazivali profesor koji zamenjuje trudnice engleskog jezika. Upravo zbog toga što su me đaci vrlo brzo zavolili, meni je bilo zadovoljstvo da predajem jezik u tim svim mogućim školama u kojima sam to radio. Najlepše je apsolutno prenošenje svog znanja đacima uz takav rad, lep, obostran. Stvarala su se velika prijateljstva, pa sam ja imao mnogo, mnogo iskrenih slušalaca na svim tim časovima i oni su stalno pričali kako zahvaljujući dobrom engleskom jeziku, na letovanjima su mnogo lepo prolazili i stvarali prijateljstva i poznanstva sa stranim gostima. Tada u to vreme bilo vrlo popularno putovati do Trsta ili do Soluna, pa im je tada engleski pomagao zato što nisu znali italijanski i grčki.
That is where English comes in. It is now officially considered as an international language.
U današnje vreme za prijemni ispit se polaže engleski i srpski jezik. Osoba koja razmišlja o tome da postane profesor engleskog jezika, pre svega, mora da ima dobar sluh za jezike. Treba da bude inače komunikativna ličnost koja se lako i pored nedovoljnog znanja stranog jezika, ipak lako upoznaje sa stranim gostima koji su vrlo česti u našoj zemlji i da na taj način podigne ugled ne samo sebi nego i svojoj zemlji tako što je stranim gostima koji su prvi put nekada u tom gradu pomogao da se ne izgube nego da znaju kako da odu do te i te znamenitosti.
This is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Learning English should be a fun experience. Bye-bye for now.
Od duka
bi došja more male, na conini vrata, na conini vrata.
Sedam časova i 12 minuta, već smo ušli u drugi i posljednji sat naše današnje emisije. Ekipa nepromenjena, producentkinja Vesna Gemović, tonska realizacija Darko Milosavljević, muziku je za vas birao Dejan Lazić, a pred mikrofonom je Marko Milojević. Danas u drugom satu, u našoj redovnoj rubrici Kako ste šta treba, govorimo o tome kako se Gornji Milanovac bori sa posljedicama poplava i klizišta. Nešto pre 8 časova javit će se iz Novog Sada naš reporter Ratko Rakin, pa ćemo čuti kako protiče 15. Exit festival. Naravno, vremena uvek ima i za sport. A sada idemo u Vrnjačku Banju. U mnogim mestima u Srbiji turistička sezona je uveliko u toku. Među tim mestima je i Vrnjačka Banja. Oni koji su je posjetili kažu da je po kvalitetu ponude za nekoliko koraka ispred drugih. U Vrnjačkoj Banji se po 10. jubilarni put organizuje međunarodni karneval koji počinje danas. Dok traje karneval, taj grad izgleda kao velika pozornica na kojoj se održavaju maskimbali, koncerti, sportska dešavanja. O toj manifestaciji sa Sonjom Negojević iz turističke organizacije Vrnjačka Banja ovog jutra razgovara Saša Smolović.
Sonja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja pretpostavljam da je sve spremno za početak velikog međunarodnog Vrnjačkog karnevala.
Tako je, sve je spremno. Ove godine će se održati 10. po redu veliki međunarodni Vrnjački karneval. Dakle, ove godine je jubilarni. Karneval se inače održava od 2005. godine i sada je već dobio epitet tradicionalnog. Učesnici nam stižu kao i svake druge godine iz svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, ali i iz Brazila, Italije, Grčke, Kipra, Bugarske, Rumunije. Centralno dešavanje će svakako biti velika međunarodna povorka karnevalska, dakle 19. jula sa početkom u 20 časova, duž čitave promenade smenjivaće se karnevalske grupe, kao što smo rekli, iz čitavog sveta. Takođe i za nešto mlađu populaciju, 16. juli je rezervisan, sa početkom u 19 časova je dečija karnevalska povorka. Ono čime ćemo naravno, nadamo se, oduševiti sve naše posetioce jest svakako koncert Tonija Cetinskog, zatim Ane Kokić i u grupe Van Goga, i to je ono sve što ćemo prirediti za karneval. Naravno i preko 60 drugih dešavanja će upriličiti ovaj događaj u kraljici kontinentalnog turizma.
Što se tiče hotelskih kapaciteta, ima li još mesta?
Hotelski kapaciteti su svi gotovo popunjeni. Naravno, ostalo je još slobodnih mesta u privatnom smeštaju, tako da svi koji žele dobar provod, Vrnjačka Banja je pravo mesto za to.
Ja pretpostavljam da razmišljate i o vremenu. Kažu meteorolozi da će vam i vreme ići na ruku, tako da Vrnjačka Banja će da bude puna raspoloženja, osmeha, veselja, karnevala iz celog sveta koji će se slije u centar Srbije.
Naravno, eto, očekujemo da će nas i vreme poslužiti i zaista očekujemo jedan veliki spektakl pre svega, tako da svi koji ne znaju kako da provedu 8 julskih dana mogu doći u Vrnjačku Banju na veliki međunarodni karneval.
I samo da ponovimo, od 13. pa do 20. jula Vrnjačka Banja će biti centar karnevala u Evropi, možemo tako slobodno reći. Sonja, hvala vam, želim vam puno uspjeha i vama i vašim prijateljima u organizaciji ove velike manifestacije, sa željom da i sljedeće godine bude još gostiju koji će uveličiti ovaj karneval.
Tako je, hvala vama i dobrodošli ste naravno u Vrnjačku Banju na veliki međunarodni karneval.
Hvala vam još jednom. Prijetno.
Prijetno.
Zašto pitaš koliko mi je leta? Zar ti moja lepota?
smeta. Znam da volim, znam da pružam sreću. Na godine ja da mislim neću. Neka vreme prolazi, neka duša sniva, srce moje voleće sve dok budem živa. Neka vreme prolazi, neka duša sniva, srce moje voleće sve dok budem živa. Nema pesme bez staroga vina, zagrlja ja bez zrelih godina. Telo gori, a razum se gubi. Srce živi kada tebe ljubi. Neka vreme prolazi, neka duša sniva. Srce moje voleće sve dok budem živa. Neka vreme prolazi, neka duša sniva. Srce moje voleće sve dok budem živa. Ko se žali da mlad više nije, svoje želje pred drugima krije. Narod kaže sigurno ste znali, pretvara se ništa mu ne fali. Neka vreme prolazi, neka duša sniva, srce moje voleće sve dok budem živa. Neka vreme prolazi, neka duša sniva, srce moje voleće sve dok budem živa. Volim ljubav i smešim se svima. U mom srcu mnogo mesta ima. Mladi, stari, svi znaju da vole, ali ja biram šta je meni bolje. Neka vreme prolazi, neka duša sniva, srce moje voleće sve dok budem živa. Neka vreme prolazi, neka duša sniva, srce moje voleće sve dok budem živa.
Poplave koje su u maju pogodile veći deo Srbije, veliku materijalnu štetu nanele su i Gornjem Milanovcu i okolnim mestima. Pojavila su se i klizišta koja su oštetila veliki broj kuća. Prema procenama stručnih komisija, šteta od poplava u toj opštini iznosi više od 450 miliona dinara. O tome kakva je situacija u Gornjem Milanovcu i šta je ljudima tog kraja trenutno najpotrebnije, ovoga jutra razgovaramo sa predsednikom opštinske komisije za klizišta i objekte, Vasilijem Vujićem. Gospodine Vujić, dobro jutro.
Pozdravljam ja vas.
Kako izgleda Gornji Milanovac danas, dva meseca posle poplava?
Sad je to stanje bolje nego što je bilo. Bolje je zato što smo se možda više srodili sa katastrofom nego što smo uspeli da nešto mnogo uradimo, ali zaista naša opština koja ima 60-ak naseljenih mesta i koja s kraja na kraj ima skoro 100 km je dobrim delom zahvaćena ovom katastrofom.
Koliko je objekata oštećeno? Da li ste napravili popis?
Pa evo, upravo završavamo sada prvi preliminarni pregled objekata. Imamo do sada tačno 297, znači nepunih 300 objekata koji su prijavljeni sa oštećenjima. To su uglavnom objekti koji su oštećeni od klizišta, znate. Manji deo je kod nas objekata koji su nastradali od poplava, jer mi nemamo nekih velikih reka i hvala Bogu to nas je mimo išlo, ali zato ovaj deo koji je u brdsko-planinskom delu, znači na obroncima Rudnika, je baš onako žestoko stradao od klizišta, gde imamo 200 domaćinstava oštećenih.
U opštini Gornji Milanovac oštećena je i putna infrastruktura. Pa da li se radi na popravljanju tih puteva?
Da, oni su, postane ogromna količina lokalnih i nekategorisanih puteva takozvanih. Veći deo tih puteva je saniran kvalitetno, manji deo je saniran saobraćeno. To znači da se svakom selu i svakom zaseoku može prići terenskim vozilom ili, što bi se reklo ovde kod nas, traktorom. Za putnički automobil još uvek nismo u mogućnosti da omogućimo pristup svakom zaseoku.
Kada će to biti završeno?
Opština naša ogromna. 100 km s kraja na kraj, jednostavno naši tehnički kapaciteti i potencijali nisu toliki da možemo da pristupimo kvalitetnoj sanaciji toga. Nema se ni sredstava, sve nas je ovo zateklo, katastrofa ne može nikad dođe najavljeno, tako.
Šta je ljudima vaše kraje trenutno najpotrebnije?
Najvažnije je bilo omogućiti elementarne uslove života. Što se tiče ovog dela kako sanirati, šta uraditi na objektima i šta je to najpotrebnije, u ovom trenutku je najpotrebnija, čini mi se, stručna pomoć. Ogromne površine su zahvaćene klizištima. Ogromne površine njiva i livada i šuma je uništeno i odneto. To je nenadoknadiva šteta, mislim. To je jednostavno, mislim, da nema mogućnosti da se nešto popravi. A ovaj deo koji se tiče klizišta u zoni naselja, mi tu ne smemo ništa ni da pristupimo do konsultacije sa kolegama, stručnjacima geološkog profila. Ako je u pitanju izvođačka pomoć, onda su nam neophodna sredstva da tim ljudima pomognemo da saniraju objekte, a oni koji ne mogu da saniraju, da im omogućimo da mogu da žive normalno, da im se ili kupi neki drugi stambeni objekat i da li možemo da smognemo snage, odnosno moramo, ali kako i na koji način da izgradimo nove objekte, što kaže, to je zajednički zadatak cijele ove Srbije.
Nadamo se da će stručna pomoć brzo stići i da će život u Gornjem Milanovcu i okolnim mestima početi ponovo brzo, normalno da funkcioniše. Gospodine Vujiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Bio je to predsednik Komisije za klizišta i objekte Gornjeg Milanovca, Vasilije Vujić.
Ove nedelje koje kuda na Kosovu i Metohiji.
Život u Kosovskoj Mitrovici.
Radio Beograd 1.
Nedelja od 9:05.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Sedmica, nedelja, 13. juli. Sistemske greške obrazovnog sistema. Šta škola nudi đacima, znanje ili status u društvu? Nedelja, 13. juli od 10 sati, Radio Beograd 1. Sedmica.
U 7 časova i 28 minuta temperature polako počinju da rastu. Na Paliću 19 stepeni, u Somboru 17, Novom Sadu 19, toliko je u Zrenjaninu i Kikindi. U Beogradu je takođe 19 stepeni, u Negotinu takođe, Sjenica 12 stepeni, najhladnije na Koponiku, tamo je 10 stepeni, u Nišu 17 i u Kragujevcu 15 stepeni. Sledi pregled kratkih vesti.
Vesti jutra.
Vlada Srbije usvojila je izmene Zakona o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju, kao i Zakon o obnovi zemlje posle poplava. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da će zakon u utorak biti u Skupštini Srbije. Predstavnici i članovi Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost protestovali su ispred vlade i najavili nove proteste. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland posjetiće danas Beograd i Prištinu. Najmanje 15 ljudi je poginulo u izraelskom vazdušnom napadu u blizini jedne džamije u pojasu Gaze. Napad se dogodio pri kraju večernje molitve. Ko će poneti titulu najbolje ekipe mundijala znaće se posle večerašnje utakmice Argentina-Nemačka. Direktan prenos meča od 21 sat na RTS-u. Sinoć su fudbaleri Holandije pobedili ekipu Brazila sa 3:0 i tako osvojili treće mesto na svetskom prvenstvu u Brazilu. Vreme danas, pre podne sunčano, popodne i uveče pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna do 30, u Beogradu 29 stepeni. Bio je to pregled vesti.
Oh,
7 časova 35 minuta. Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Nadamo se da ste se već razbudili, pošto prelazimo na sport, na događaj koji će svakako obeležiti današnji dan. O sportskim dešavanjima Miroslav Nešić.
Posle mesec dana nadmetanja i 63 utakmice došao je dan odluke. Fudbaleri Nemačke i Argentine odlučiće kome će pripasti titula svetskog prvaka. Obe selekcije imaju svoje adute. Južnoamerikanci su predvođeni sjajnim Mesijem, sigurno bolje prilagođeni brazilskoj klimi. Uz to sigurno će imati veću podršku ne samo svojih, već i brazilskih navijača, koji Nemcima sigurno nisu zaboravili onih 7-1. S druge strane, Nemačka je također igrala veoma sigurno, a ni navijači im neće nedostajati. Osim onih koji su u Brazilu od početka mundijala, pridružit će im se i oni koji su došli isključivo zbog finala. Ilustracija radi, posle plasmana u finale, za nepun čas bio je rasprodat jedan od brojnih čarter letova za Rio de Janeiro. Osim navijača na tribinama Marakane biće i brojne zvanice iz čitavog sveta. Među njima i nemačka kancelarka Angela Merkel i Vladimir Putin, predsednik Rusije, koja će biti domaćin narednog mundijala 2018. Inače, treće mesto zauzela je Holandija, koja je sinoć savladala ponovo nemoćni Brazil sa 3-0. Mi ćemo našu pažnju usmeriti ka srpskim sportistima na međunarodnoj sceni. Mlada selekcija košarkašica posle sinoćnjeg poraza od Francuske 50-44 igraće u Udinama za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu sa domaćinom Italijom. A na najvećoj veslačkoj regati u svetu u Lucernu u Švajcarskoj, naš dvojac bez kormilara Dušan Bogićević i Veselin Savić, inače evropski prvaci, nadmetaće se za neku od medalja.
Eto, mi možda ne možemo da odemo do Brazila, ali možemo svakako da pogledamo večerašnju utakmicu. Bio je to Miroslav Nešić, a o sportu više u našoj emisiji Sportski žurnal, koji je na programu od 15 časova i 30 minuta. 7.37.
Radio Beograd 1.
U 7 časova i 43 i po minuta vodimo vas u Novi Sad. Danas se za posetioce zatvaraju kapije Exit festivala. Na telefonskoj liniji je naš reporter Ratko Rakin. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da sumiramo utiske, kako je proteklo to treće festivalsko veče?
E pa ovako, eto, konačno smo posle dva dana lošeg vremena imali i dan lepog vremena, tako da se to negde odrazilo, da možemo da vidimo zapravo Exit ove godine pravim očima, koji zaista je bez obzira na blato prva dva dana i kišu koja je poprilično otežala provod, zaista su ljudi bili nekako uporni i sinoć smo zapravo mogli da vidimo zapravo koja je to količina ljudi koja je došla ove godine u Novi Sad. Zaista je bilo sjajno, mi smo prilike da vidimo Damon Albarna, Skrileksa, Afrojacka, Tigu. Danas je poslednje veče, zapravo ono što se negde najviše očekuje večeras od nastupa jeste britanski zastav Hrc, zatim Suede, a tu su i na Dance Areni Deep Dish, Better Lost Than Stupid. Tako da, eto, zadnje večer festivala, očekujemo kulminaciju, zatvorit će festival zapravo Dance Arenu u 6 sati ujutro Marko Nastić, kao i svake godine.
To je već tradicionalno, da.
Jeste, tako da, eto, očekujemo ovaj zadnje večer i zadnje koncerte za 15. izdanje Exit Festivala.
Hoće danas biti velika posjećenost kao i sinoć, šta kažu podaci?
Pa za sada, u četvrtak i petak je bilo negde oko 40.000 ljudi, za sinoć još uvijek čekamo nekakve zvanične podatke, ali ja sam siguran da je taj broj sinoć definitivno premašen, a verujem da je i danas moguće da se da ovaj dođe još neki ljudi koji eventualno dolaze samo na večerašnji nastup britanskog sastava Hertz, s obzirom da su oni jedni od headlinera ovogodišnjeg festivala i poprilično veliko interesovanje je vladalo i tokom kampanja iz vremena festivala, tako da se očekuju željno večeras taj nastup na glavnoj bini u 22.15.
Dakle, Hertz u 22.15, a šta ti slušaš večeras ili šta bi preporučio onima koji danas dolaze na festival?
Pa eto, svakako neka srate na Hertz, verovatno bih preporučio i zatvaranje Dance Arena svakako s Markom Nastićem, ovaj, za ovaj koji dolaze iz Beograda, tako da, eto, i Vlada Divljan i ljetni kino band je na Fusion Stage-u, Beogradski sindikat takođe, tako da zaista ima pregršt ovaj, izvođača, pogledajte program malo, a ako ne, evo, kažem, Hertz, topla preporuka, 22.15, glavna bina Exit Festivala.
Ratko, hvala na razgovoru i lep provod tebi i svima koji su večeras na Novosadskoj tvrđavi.
Hvala lepo.
Bio je to Ratko Rakin koji se javio iz Novog Sada, a za sve one koji do Novog Sada putuju danas, koji posećuju poslednje veče Exit Festivala, 15. Exit Festivala, da čujemo kako je stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Vanja Branković.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta, međutim zbog završetka vikenda i turističke sezone koja je u punom jeku, pojačan saobraćaj se očekuje u prvim popodnevnim časovima, posebno na najfrekventnijim putnim pravcima. Na naplatnim rampama i graničnim prelazima moguće su nešto duže zadržavanje, samim tim i formiranje dužih kolona, pa vozačima savjetujemo da budu strpljivi i da poštuju saobraćajne propise. Trenutno zadržavanja na svim graničnim prelazima nisu duže od 30 minuta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na mostu na državnom putu prvog B reda na deonici Beograd-Lazarevac kod skretanja za Rušanj, saobraćaj se obavlja usporeno. Od danas po narednih 30 dana za saobraćaj će biti zatvoren zbog radova i stari most na Dunavu kod Beške na autoputu Beograd-Novi Sad. Saobraćaj će biti preusmeren na novi most Beška na kojem će se obavljati dvosmerno sa po jednom trakom u oba smera. U toku su i radovi na mostu preko Tamiša na državnom putu prvog B reda Beograd-Pančevo, pa je saobraćaj obustavljen, alternativni put i obilaznica oko Pančeva. Danas nema predviđenih obustava saobraćaja na koridoru 10 Niš-Pirot. A prema informacijama kojima raspolaže operativni centar Republičkog MUP-a, prethodnog dana putujemo u Srbiji, evidentirano je 94 nezgode. 43 osobe su povređene, 3 osobe su nažalost izgubile život.
Vodite računa, dakle, kako vozite i da čujemo još kako će vreme biti danas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, reći će nam Nevena Živanović.
U Srbiji danas toplije, pre podne pretežno sunčano, a posle podne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, i to prvo u jugozapadnim i zapadnim predelima. Vetar slab promenljivog pravca, najviša temperatura biće od 25 do 30 stepeni. U Beogradu danas toplije, pre podne pretežno sunčano, a posle podne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca, najviša temperatura biće oko 29 stepeni.
I još izgledi vremena za 7 dana, dakle sve do 20. jula, promenljivo, oblačno i toplo, ali povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno se očekuju veća količina padavina, kratkotrajan grad i jak vetar. Krajem perioda, kratkotrajna stabilizacija vremena. 7 časova, 49 minuta.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Časova i 56 minuta. Slušali ste jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ovog sunčanog jutra iz studija pozdravljaju vas producentkinje Vesna Gemović, ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Dejan Lazić, a moje ime je Marko Milojević. U 8 časova i 5 minuta na programu je emisija Nedeljom za selo. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Do slušanja. Prijatno.